xiriirka u dhaxeeya Rwanda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa labadii bilood ee la soo dhaafay ahaamid aad u kacsan kadib markii ay sii korodhay colaadda ka aaloosan bariga Kongo oo inta badan wadaan dhaqdhaqaaqa falaagada M-32 kadib markii ay horay ula wareegeen goobaha istaraatiijiga ah ay ka mid tahay magaalada Goma ee xarunta gobolka Waqooyi ee Kivu, taasoo sababtay barakac kumanaan qof oo rayda. Burburkii ku yimid dadaaladii dhexdhexaadinta ahaa ee hormuudka ka ahayd dowladda Angola, kuwaas oo u dhexeeyay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo iyo dalka Rwanda ee dhacay bartamihii bishii December ee 2024, ayaa ahaa calaamad khatar ah oo muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay xiriirka u dhexeeya labada wadan ee sii xumaanaya. Burburka wada hadaladan ayaa xigay dardargelinta dagaalada u dhexeeya ciidamada Kongo iyo Maleeshiyaadka M-32, kuwaasoo isku ballaarinayay deegaanada ay ka taliyaan ee waqooyiga Kivu, taasoo keentay inay ugu dambeyn qabsadaan magaalada Goma ee caasimadda gobolkaasi. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dhankiisa ka digay qatarta dagaal sokeeyo oo ka dhex qarxa gobolka. Arrimahan ayaa kuwa sii kordhinaya colaadaha soo noqday 10 sano ee u dambeysay, kuwaasoo soo food saaray bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo, iyadoo lagu qiyaasay tirada dhibanayaasha dagaaladani ay saameeyeen ku dhawaad 6 milyan oo qof. Bariga Kongo waxaa ku sugan ilaa 100 kooxood oo huweysan, kuwaasoo ay ugu caansan yihiin dhaqdhaqaaqa M-32, iyagoo ku andacoonaya in Kongo aysan gudan waajibaadkii ka saarnaa heshiis nabadeed ee dhex dhigto dadka ku nool dalkaasi, waxaana la soo gabagabeeyay sanadkii 2009 ay ku soo afjarmeen kadib markii ay ku biireen ciidamada xoogga dalka. Warbixin ay daabacday xarunta la dagaalanka waxay ugu yeeraan argagixisada ee fadhigeedu yahay magaalada Hego ayaa ku xustay in ururkani markii la aasaasayay ay soo bandhigeen awood ciidan oo u sahlay inay horumar degdeg ay ka sameeyaan dalka, iyagoo ku dhawaaqay inay ku raajoogaan hadafyo ay ka mid yihiin ilaalinta bulshada Tutsiga, iyadoona si buuxda loo dhaqangelinayo heshiiskii nabadeed ee 2009, loogana hadlay arrimaha dowladnimo sida musuqmaasuqa oo ku baahay dalka iyo adeegyada aasaasiga ee gobolka. Taariikh ahaan aasaaska kooxdan ayaa xiriir la leh colaadaha ka taagan dhulka bariga Kongo, taasoo ka dhalatay arrimo dhowr ah oo ugu muhiimsan tahay kala qaybintii uu ku sameeyay gumaystihii Biljamka oo horay u soo gumaystay dalalka Rwanda iyo Kongo. Dhaqdhaqaaqan ayaa gacanta ku haya deegaano badan oo ku yaala koonfur bari ee gobolka waqooyiga Kivu. Maalma koor magaalada istaraatiijiga ee Sikii oo 27 kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Goma ayaa gacantooda gashay, taasoo u gogol xaaraysa oo socodkooda ilaa ay ku dhawaaqeen inay gacanta ku dhigeen magaalada Goma oo ah meel ay ku nool yihiin qiyaastii 2 milyan oo qof, waxayna u taagan tahay xarunta ugu weyn ee amniga ee gobolka. Sida ay sheegeen goobjoogayaashu, muhiimadda horumarka ay kooxdu gaartay ayaa ah mid u muuqata inay leedahay awood ay ku xakamayso xaaladda bani'aadantinimo ee dadka deegaanka iyo barakacyaasha, iyadoo la tixraacayo doorka udubdhaxaadka oo ay ka qaadatay deegaanka Goma, waxayna soo kale xoojinaysaa dhaqdhaqaaqa mowqif kasta oo wadahadal mustaqbaleed ah oo ay la yeeshaan dowladda Kongo. Sanadihii la soo dhaafay, M-32 waxay si joogta u ballaarinaysay gacan ku haynta bariga Kongo, halkaasoo laga soo saaro macdanta ceyriinka sida cobalt, copper, tantalum, tungstenite, iyo sidoo kale xaddi badan oo dahab ah. Maqaal uu qoray Bar Stachan oo cilmi baaris sare oo ka tirsan Machadka Daraasaadka Danishka ayaa ku doodaya inay siisay dhaqdhaqaaqa awood ay ku soo saaraan dakhligooda, iyada oo ku salaysan istaraatiijiyad asal ahaan ku lug leh in la beddelo mas-uuliyiinta Kongo, dib u habaynta maamulka maxalliga ee meelaha ay maamusho kooxda ka faa'iideysiga dhulka macdanta leh, waxayna la wareegtay dariiqyo ganacsi oo istaraatiijiyadeed iyo abuurista nidaam canshuureed oo faahfaahsan oo u sahlaya inay helaan kheyraad maadi ah iyagoon si toos ah u maamulin gobolkaasi. Warbixin uu diyaariyay ninka lagu magacaabo Jacob Christian oo ah madaxa hay'ad laga leeyahay dalka Jarmalka oo fadhigeedu yahay magaalada Kinshasa ee caasimadda Kongo ayaa sharxaysa in Rwanda ay dhaqaale ahaan ku tiirsan tahay dhoofinta muwaadda ceyriinka ee inta badan ka timaada Kongo, iyadoo muwaaddaasi aan laga helin gudaha Rwanda marka laga soo tago tiro aad u kooban. Si taasi loo caddeeyo, warbixintu waxay soo qaadatay tusaalooyin badan oo ay ka mid yihiin in la xiriiriyo kororka weyn ee dhoofinta koltanka Rwanda ee sanadihii u dambeeyey iyo salbalaarsiga dhaqaale ee M-32 oo qabsaday macdanta Rubeya oo ay khubaradu ku qiyaaseen inay tahay goobta ugu weyn ee laga soo saaro macdanta adduunka. Si arrintaasi looga hortago, waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa kumanaan isugu jira ciidamo iyo military, boolis iyo khubaro dhanka siyaasadda ageeyay dalkaasi si ay uga hortagaan falaagadani. Dowladaha kala Bangladesh, Nepal iyo Koonfur Afrika ayaana ah kuwa ugu horeeya ee wax ku biiriyay ciidamadaasi ay qaramada midoobay geysay dalka Kongo, halka Senegal, Masar iyo Bangladeshna ay ugu horeeyaan liiska kuwa wax ku biiriyay ciidamada booliska ee la geeyay dalkaasi, iyadoo loo qoondeeyay ciidamadaasi miisaaniyad in ka badan $1 bilyan sanadkiiba, balse ma jiro wax la taaban karo oo ay soo hoyeen ciidamadaasi jaqaya dhaqaalaha intaasi leeg, iyadoo inta badan horey loo soo tijaabiyay in goob kasta oo la geeyo ciidamo ka socda waxa loogu yeero qaramada midoobay ay u siyaadiyaan goobtaasi burbur, kala carar, iyo inay dunto dowladdii loo igmaday inay salka dhulka u dhigaan. arintaasna waxaa sabab u ah ciidamadan oo ah gumeystiyaal dadka ku sira magaca nabad ilaalinta. Si kastaba ha ahaatee, marka la fiiriyo aragtida laga qabo ee xiisadaha hadda u dhexeeya jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo iyo Rwanda, waxay u muuqataa mid adag oo soo bandhigaysa xaalado kala duwan oo suuragal ah. Xaaladda koowaad ayaa ah in xiisadani ay horseedo inay dhacaan dagaalo dhan walba. Xaaladda labaad ee la fili karo waa in labada dhinac ay gaaraan xal nabadeed. Xaaladda saddexaad ee la fili karo waa in laga fogaado dagaal dhan walba. Colaadda loo sii wado siyaabo kale sida ku cad xaaladdan, labada dhinac waxay ka fogaanayaan in lagu soo jiido dagaal baaxad leh. Taas beddelkeeda, qodobkani waxa uu soo bandhigayaa in xaaladda ammaanka ee bariga Congo ay ku sii socon doonto iska horimaadyo aan toos ahayn, iyo dagaal wakiileed loo adeegsado kooxaha falaagada ee M23, iyagoo ka faa'iideysanaya habacsanaanta amniga ee gobolka, taasoo macnaheedu tahay inay sii socoto dhibaatada ka dhanka dadka rayidka ee u dhexeeya shidaha labada colaadood.